A páxina web do Concello, o Servicio de Información Municipal 010 e o tablón de anuncios do Concello publican hoxe o requerimento da documentación por non tela presentado ou por ser incompleta das máis de 150 empresas e asociacións sin ánimo de lucro que solicitaron ser beneficiarias polo primeiro plan de emprego 100% municipal contrato feito. Os interesados poden entregar dita documentación ata o venres 25 de novembro no Rexistro Xeral do Concello, na Ronda da Muralla 197, de luns a venres de 9 a 2 horas.